Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin lukuun 7, jakeisiin 11-16 ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus lähti Nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi ja hän sanoi, älä itke. Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Päivän evankeliumi alkaa harvinaisin, voisi sanoa, järkyttävällä tavalla. Jeesus lähestyy joukkoineen Nainin kaupunkia ja Messiaan, seuruetta tulee vastaan erityisen murheellinen hautajaissaatto. Kuolemaan sisältyy aina pelkoa, surua ja luopumisen tuskaa, mutta uskovan sairaan vanhuksen kuollessa myös kotiin pääsyn iloa ja tuskien loppumisen tuomaa rauhaa. Nyt vastaan tulee kuitenkin nuoren miehen tai ehkä vielä teinipojan hautajaissaatto. Ja nuoren ihmisen kuolema tuntuu jotenkin aina luonnottomalta ja väärältä. Tämä ei kuitenkaan Jeesuksen aikoina ollut niin harvinaista kuin meidän aikanamme. Noina aikoina käytössä oli todella vähän mitään oikeasti vaikuttavia lääkkeitä. Ihmisen kehon toimintaa tunnettiin huonosti, oli paljon aliravitsemusta ja puutetta. Ihmisten elämä oli paljon arvaamattomampaa ja vaikeampaa kuin mitä meidän aikamme Suomessa. Ei terveyskeskuksia, ei eläkkeitä, ei sosiaaliturvaa tai vakuutuksia tai paljon mitään muitakaan sellaisia asioita, jotka meidän ajassamme ovat semmoista hyvää arkipäivää kaikkialla Suomessa. Ja siksi päivän evankeliumi alkaa oikeastaan vielä paljon surullisemmin kuin aina edes huomaa. Evankelista painottaa, että haudattava oli leskiäidin ainoa poika. On tietenkin erityisen järkyttävää, että kuolleen pojan äiti oli menettänyt ensin miehensä, sitten vielä poikansa. Eli hän oli siitä ydinperheestänsä ainoa, joka jäi jäljelle. Paljon pahempaa ei vanhemmalle juuri voi tapahtua, kun että joutuu hautaamaan oman lapsensa. Mutta tässä ei vielä ollut kaikki. Noina aikoina ei Rooman valtakunta juurikaan huolehtinut köyhistään. Ihmisten eläkkeenä olivat hänen lapsensa. Aikuisten lasten tehtävänä oli elättää vanhat vanhempansa. Ilman lapsia vanhukset joutuivat helposti täysin heitteille. He joutuivat kerjäämään ruokansa. Juutalaiset kyllä huolehtivat köyhistään paljon paremmin kuin Rooman valtakunnan tavalliset asukkaat, mutta yksinäisen lesken osa oli silti usein nöyryyttävä, leipä, niukka ja elämä almujen varassa. Nainin kaupungin portista tuli siis ulos leskiäiti, joka oli menettänyt oikeastaan kaiken, koko elämänsä. Ja vastaan tulee Jeesus opetuslapsineen. Jeesus kierteli siellä täällä, opetti ja paransi ja keskusteli ihmisten kanssa. Hän oli melkein koko ajan liikkeellä, ei asunut oikeastaan missään ja samalla kaikkialla. Aika mielenkiintoista on, ettei kukaan pyytänyt Jeesukselta apua tuohon tilanteeseen. Kuolema on niin peruuttamaton asia, ettei ihmisille tullut edes mieleen, että Jeesus olisi voinut enää auttaa. Evankeliumissa kerrotaan kolmesta tapauksesta, jossa Jeesus herättää ihmisen kuolleista. Nämä oli Jairuksen 12-vuotias tytär ja sitten tämä päivän evankeliumin leskiäidin poika ja kolmantena Jeesuksen läheinen ystävä Lasarus. Ja aina toistuu sama juttu. Ihmiset heittää hanskat tiskiin. Mitään ei ole enää tehtävissä. Kun Jeesus oli menossa Jairuksen tyttären luo, ihmiset yrittivät lähettää hänet pois. Tyttö ehti jo kuolla, turha tänne on enää tulla. Lasaruksen siskot, Jeesuksen rakkaat ystävät, moittivat surussaan Jeesusta. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Eli jos Jeesus olisi tullut nopeammin, hän olisi voinut auttaa, mutta nyt kaikki on menetetty. Ja tämänpäiväinen hautajaissaatto olisi laahustanut apeana ohi Jeesuksen ilman, että kukaan olisi vedonnut häneen. Jumalan ihmisrakkaus näkyy Jeesuksen tunnereaktiossa. Hän tuntee syvää, spontaania sääliä tuota kaikkensa menettänyttä naista kohtaan ja myös toimii tunteensa mukaan. Yhdellä jumalallisella mahtikäskyllä hän palauttaa kuolleen nuorukaisen elämään. Ensin hän kuitenkin kohtaa äidin. Älä itke, olivat hänen lohduttavat sanansa. Niiden takana on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää empatiaa. Jeesuksella on valta poistaa se surun syy. Yksinäinen ei enää ole yksin. Hän saa poikansa, vanhuutensa tuen ja turvan takaisin. Oikeastaan voimme sanoa, hän sai poikansa mukana myös oman elämänsä takaisin. Jeesus antaa elämän. Meille päivän evankeliumi on yleensä ennen kaikkea kuvaus kohtaamisesta ja Jumalan ihmisrakkaudesta Jeesuksessa ja suunnattomaksi iloksi muuttuneesta katkerasta murhenäytelmästä. Ihmeen todistajina olleille juutalaisille tapahtumassa oli kuitenkin paljon, paljon enemmän. Siitä todistaa evankeliumikertomuksen loppukaneetti. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. No miksi juutalaiset näin sanoivat? No koska Jeesus teki samanlaisia ihmeitä kuin ne, joista he olivat saaneet lukea vanhan testamentin vaikuttavimmissa kertomuksissa. Yksi vanhan testamentin suurimpia profeettoja oli profeetta Elia. Ja vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Jumala oli Elian kautta muinoin tehnyt aika lailla samanlaisen ihmeen. Elian rukousten kautta Jumala paransi melkein samoilla kulmilla Sarpat-nimisessä paikassa leskiäidin ainoan pojan. Ja Jeesuksen lähellä olleet ihmiset kyllä tunsivat vanhan testamenttinsa. He tiesivät heti, mistä oli kysymys. Jumala oli puuttunut peliin. Samoin Elian rukousten kautta tapahtui samassa paikassa myös yksi vanhan testamentin suurista ruokkimisihmeistä. Sekin samankaltaan, jotain samankaltaista kuin mitä Jeesus teki. Jauhot eivät loppuneet pikkuruukusta eikä öljypullosta pitkän nälänhädän vuosina. Ja läsnäolijat kyllä ymmärsivät yhteyden Elian ja Jeesuksen välillä. Yksi semmoinen aika iso ja merkittävä erokin tässä jäi Elian ja Jeesuksen välille. Elia ei herättänyt lesken poikaa kuolleista. Hän vetosi, rukoili ja aneli, että Jumala tekisi tuon ennenkuulumattoman ihmeen. Ja Jumala vastasi. Mutta huomasitteko, mitä Jeesus teki? Hän ei pyytänyt mitään keneltäkään. Hän yksinkertaisesti käski kuollutta. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja kuollut totteli heti. Jeesuksella on Jumalan poikana kaikki jumalallinen valta ja voima itsessään. Hän on kuolemankin Herra. Oikeastaan ihmiset olivat vähän väärässä päivän evankeliumissa. Jeesus ei ollut vanhan testamentin profeetta. hän oli paljon enemmän kuin profeetta. Hän on ihmisten pelastaja ja koko ihmiskunnan vapauttaja. Ainoa vapauttaja. Jeesuksessa on elämä itsessään. Hän on elämä isolla e-kirjaimella. Hänen ei tarvitse pyytää. Kaikki luotu tottelee hänen käskyjään, tottelee hänen pienintäkin viittaustaan. Avaimena Jeesuksen oikeaan ymmärtämiseen on tuo päivän evankeliumin päätösjae. Jumala on tullut kansansa avuksi. Jumala on tullut kansansa avuksi. Tässä puhuu Pyhä Henki. Ihmiset, jotka on näin sanoneet, eivät ole taatustikaan ymmärtäneet, kuinka syvällä tavalla heidän sanomansa asia on Jeesuksessa toteutunut. Jumala ei pelkästään lähettänyt profeettaa kansansa avuksi. Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, kuten Matteuksen evankeliumi todistaa. Hänessä on Jumalan toinen persoona, Jumalan ainosyntyinen poika, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta syntynyt ihmiseksi. Hänessä me katsomme Jumalaa kasvoista kasvoihin. Tänä sunnuntaina huomion keskipisteessä eivät ole kuolema tai muut pahat asiat. Keskipisteessä on Jeesus. Päivän teemana on Jeesus antaa elämän. Me ajattelemme tänään Jeesusta ja sitä, että hän voi auttaa kaikkein pahimpienkin elämän asioiden keskellä. Yksin jäämisen, elämän ahdinkojen, lankeemukset, kaiken saa tuoda Jeesukselle ja luottaa siihen, että hän rakastaa ja pitää huolen omistaan. On kohta 35 vuotta rukoillut Jeesusta joka päivä ja huomannut lukemattomat kerrat, että hän antaa apunsa. Ei aina sillä tavalla, kun mitä nuorena uskovana joskus kuvittelin. Päivän evankeliumin kaltaista ihmettä ei tapahdu aina, kun rukoilet, vaikka rukoilisit kuinka syvästä sydämestä. Muistan, että nuorena vastaanuskon tulleena ainoat tuntemani uskovat kaverit opettivat minulle, että Jumalaa kannattaa rukoilla kaikessa. Että Jumalalle ei ole liian pieniä asioita. Jos ovenkahva ei meinaa aueta, niin senkin voi viedä Jumalalle. Ajattelen, että oikein hyvä neuvo kyllä näillä kavereilla oli. Ja sitten kävi, että multa hukkui kellon metallirannikkeesta tappi oman huoneeni matolle. Eli tiedättekö semmoiset jousella toimivat terästapit, joita on kellojen rannikkeissa hihnaa kiinnittämässä. Ja yritin siirtää sitä metallirannikkeen reistä toisiin. Ja se pomppasi kuin kengurukeppi ja katosi johonkin. Ja ohjeen mukaisesti rukoilin todella palavasti, että Jeesus auttaisi löytämään sen tapin. No ei löytynyt. Varmaan se on vielä tänäänkin siellä jossain jalkalistan taakse kiilautuneena. Ja aikanaan opetin tässä talossa työkseni kirkon nuorisotyönohjaajiksi opiskelevia. Ja yksi oppilaani Ellu kertoi kuinka hän pienellä lapsena, pienenä tyttönä ollessaan koki suuren järkytyksen. Isoveli leikkasi hänen rakkaimmalta nukeltansa hiukset. Ja hän toivoi lapsen luottamuksella ja rukoili, että ne hiukset kasvaisivat takaisin. Että Jumala antaisi nuken hiusten kasvaa. Mutta ne eivät kasvaneet. Aina vähän väliä hän kävi katsomassa, olisiko hiukset palanneet jo nukelle takaisin. Mutta näin ei tapahtunut. Ellun nukke on vielä tänäkin päivänä kalju. No pettyikö Ellu Jumalaan, kun nukelle ei tullut uutta tukkaa? Onko itse pettynyt, kun Jumala ei auttanut löytämään sitä kellontappia ja aika monta paljon isompaakin asiaa on mennyt elämässä toisin kuin mitä on rukoillut? No omasta puolesta voi sanoa, että en ole pettynyt. Ja Ellukin kertoi tarinansa nauraen, että se viittaisi siihen, että 20 vuodessa hän ehkä sitten oli päässyt tästä asiasta jo yli. Ja mä ajattelen, että itse asiassa opin tämän tapahtuman kautta jotain tärkeää. Ilmeisesti Jumala ei tahdo, että meidän elämämme olisi helppoa ja ilman kaikkia vastoinkäymisiä. Totta kai hän voisi yhdellä liikkeellä lakaista kaikki vaikeudet meidän elämästämme, mutta jostakin syystä hän ei tee niin. Oikeastaan päinvastoin. Välillä tuntuu, että niille, jotka on erityisen lähellä Jumalaa, on oikein paljon vastoinkäymisiä. On vaikeampia vastoinkäymisiä kuin muilla. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, just ennen päivän kirjetekstiä, on kirjoitettuna: mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Eli usko on kohtalon yhteyttä Kristukseen. Ensin hänen kärsimyksiinsä, sitten hänen kirkkauteensa. Siksi jakeessa 17 sanotaan, että olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Tämä kuulostaa aivan käsittämättömältä. Olemme Jumalan ainoan pojan kanssa perillisiä, eli osallisia samasta perinnöstä kuin Jumalan ainosyntyinen poika. Koko maailmankaikkeuden luojan ja Herran aikaansaannoksista ja Kristuksen taivaallisesta kirkkaudesta. Tämä on aivan käsittämätön juttu. Mutta sitten on se toinen puoli. Olemme osallisia myös niihin vaikeuksiin ja ahdistuksiin, joita Jeesus elämässään joutui kohtaamaan. Monet Jeesuksen opetuslapsista joutuivat seuraamaan Herransa aina kuolemaan saakka. Eikä tämä koske vain ensimmäisten kristittyjen aikaa ja maailmaa. Myös meidän aikanamme on valtava määrä maita ja seutuja, joilla kristityt elävät vainottuina jopa jatkuvassa hengenvaarassa. Varmasti on joku jo tänäänkin joutunut maksamaan sen kalleimman hinnan, maksamaan uskostansa hengellään ja elämällään. Eikä Jeesus tätä Raamatussa peittelekään. Johanneksen evankeliumin luvussa 17, jakeessa 14, Jeesus sanoo seuraajistaan, että he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Ja opetuslapsilleen hän sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 12. Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, ei siis jos teitä kuljetetaan, vaan kun teitä kuljetetaan. Vastoinkäymiset ovat aina kuuluneet paitsi yksityisen kristityn, myös Kristuksen koko seurakunnan elämään. Ja kyllä jotakin tästä voi tunnistaa myös omaa elämää taaksepäin katsoessa. Monesti on joutunut kokemaan sellaisia asioita, joita en olisi tahtonut kokea. Ja sitten toisaalta, olen saanut monia niin hienoja asioita elämääni, että en olisi niitä itse koskaan ikinä ymmärtänyt pyytää. Ja sitten olen saanut sellaisia asioita, jotka on yhtä aikaa valtava ilo ja siunaus ja samalla raskas taakka. Kuten tämän nykyisen tehtäväni Suomen Raamattuopistolla. Tai vanhemmuuden lahjan. Eikä tässä vielä ole kaikki. Joskus Jumala vastaa rukouksiimme niin, että hän suojelee meitä omilta toiveiltamme ja unelmiltamme. Olen iän myötä ymmärtänyt, että monet niistä asioista, joita aikanaan nuorena uskovana palavasti ja vilpittömästi syvältä sydämestäni rukoilin, olisi olleet minulle pahasta. Jumala varjeli eikä antanut minulle sellaisia hyviäkään asioita, jotka eivät olisi minulle pitkän päälle olleet sopivia. Monet asiat, joita silloin kuvittelin haluavani ja tarvitsevani, eivät todellisuudessa olisi olleet minulle hyväksi. Ja olen tänään helpottunut ja iloinen, että Jumala tuolloin johti askeleeni toisin. Olenkin oppinut vuosien myötä rukoilemaan enemmänkin vain Jumalan johdatusta. Sitä, että saisin kulkea sellaista polkua, jota hän tahtoo minua viedä. Koska olen oppinut näkemään, että hänen tiensä on hyvä. Mieleen jää tietysti monia sellaisia asioita, joita emme osaa selittää. Miksi maailmassa tapahtuu joskus todella surullisia ja pahoja asioita? Sellaisia, kun ennen päivän evankeliumia on tapahtunut. Että yksinäinen leski menettää ainoan poikansa, ainoan tukensa ja turvansa. Eikä Jumala aina auta niin kuin toivoisimme. Ei päivän evankeliumin äiti ollut suinkaan Israelin ainoa äiti, joka on menettänyt sekä miehensä että lapsensa. Eikä Jeesus herättänyt kuolleista kuin 3 niistä tuhansista, jotka hänen elinaikanaan Israelissa kuolivat liian nuorena. Myös Jeesuksen kanssa vaeltaessa tulee elämässä vastaan pettymyksiä, sairauksia, syviäkin vaikeuksia. Ja elämän polun päässä on aina kuolema. Ei hän ota meiltä ihmisen osaa pois, mutta hän kulkee mukana. Käsi kädessä sinun kanssasi. Sen hän on luvannut. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näinhän Jeesus sanoo kastajan lähetyskäskyn lopussa. Ja huomaatko, mitä hän sanoi? Maailman loppuun asti. Ei siis kuolemaasi asti. Hän on ainoa, jonka käsi pysyy kädessäsi yli kuoleman rajankin. Ja ajan loppuessa, kun iäisyys alkaa ja maailma tällaisena, kun me sen tunnemme, loppuu, on hän kanssasi vielä silloinkin. Iankaikkisuudenkin saat viettää hänen kanssaan. Mitä tästä opimme? Emme tässä elämässä saa ihan kaikkea sitä hyvää, mitä toivomme ja rukoilemme. Ja joskus on myös hyvä, että me saa. Ja joskus se taas on kipeä ja vaikea salaisuus, jota emme tällä puolen rajaa voi ymmärtää. On kuitenkin yksi asia, jonka saa Jumalalta aina kun pyytää. Ja se on asia, joka sopii taatusti ja täydellisesti aivan jokaiselle ihmiselle. Ja lisäksi Jumala tahtoo antaa sen aivan kaikille meille. Ja se on Jeesuksen armo. Jumalan kanssa voi aina olla siitä varma. Raamattu vakuuttaa. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jeesus on kuollut meidän puolestamme, että ovi Jumalan kotiin olisi aina auki. Kun Jeesus on ristillä sen avannut, ei kukaan voi sitä meidän edestämme sulkea. Raamattu vakuuttaa. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tähän voimme aina luottaa. Aamen. Hiljennetään rukoukseen. Rakas vapahtajamme, sinä elämä itse, kiitämme että sinä olet elämä ja että tarjoat meille rakkaudessasi ikuista elämää. Kiitämme siitä, että kukaan ei voi ottaa pois väkisin meiltä sitä, minkä sinä rakkaudessasi tahdot antaa. Kiitämme siitä, että ei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Anna meidän tänään suostua sinun lahjoihisi. Tee meistä innokkaita ottamaan vastaan tämä kaikkein suurin lahja, sinun elämän antava armosi. Se on enemmän kuin kaikki muu, mitä ihmiselle koskaan voidaan antaa. Aamen.